Dobrý den, dámy a pánové, vítejte mezi rentiéry. Mé jméno je Josef Podlipný.
Dobrý den, tady je Vladimír Fichtner a i já vás vítám dnes mezi rentiéry.
Dnešním tématem bude americká dědická daň.
Žádná z informací, která mezi rentiéry zazní, není investiční poradenství. Pro plný disclaimer vyčkejte na závěr nahrávky.
Proč americká dědická daň je tak důležité téma pro rentiéry, kteří jsou českými daňovými rezidenty, Vladimíre?
No právě proto, že žijeme v tom, že se na nás vztahují jenom zákony této země, ale jakmile člověk začne investovat nebo pohybovat se trošku ve světě, najednou může zjistit, že se na ní vztahují, nebo na jeho rodinu, případně na jeho dědice, že se na ně mohou vztahovat i zákony a daňové zákony zemí jiných. A to je věc, která je nesmírně důležitá, aby jsme si uvědomovali dopředu, protože v případě rentiérů můžeme mluvit o opravdu velkých penězích, pokud se daň z majetku počítá třeba jako 40% z hodnoty toho majetku. Nebo 50% z hodnoty, ne ze zisku, ale z hodnoty toho majetku. A takže potřeba být velmi pozorný, jakmile se začneme pohybovat mimo území České republiky, buď fyzicky, anebo investičně, a dávat si na to velký pozor.
Rozumím. Naše posluchače a většinu rentiérů bude určitě zajímat nějaký konkrétní příběh. Napadá tě nějaký příběh, na kterém by to, co jsi teď popisoval, bylo možné ukázat ve větším detailu?
Tak my jsme zažili už několik takových příběhů, které se týkají americké dědické daně, protože když zemřel jeden z našich klientů při autonehodě ve 46 letech, vlastně jsme se potkali poprvé s tou exekutivou spojenou s touhletou záležitostí. A obchodní platforma, kde přes kterou on obchodoval s cennými papíry, tak vlastně přišla s tím, že první dodejte doklady prokazující, že máte splněny všechny závazky vůči americkému daňovému úřadu, Internal Revenue Service, IRS.
A od potom koho vám to přišlo, promiň?
Přišlo to od té obchodní platformy. Aha. Ta obchodní platforma vlastně zablokovala v případě úmrtí ten účet do té doby, než byly vypořádány všechny náležitosti dědictví, ale součástí těch náležitostí bylo, ukažte nám, že vůči IRS, americké daňové správě, buď nemáte žádné závazky, protože něco, a nebo že jste je splnili. Mm-hmm. To je věc, kterou je potřeba opravdu nepodceňovat.
Jak na takovouto výzvu reagoval ten pozůstalý, nebo ten, s kým si jednal?
Tak ten měl samozřejmě v hlavě úplně jiné starosti. Mm-hmm. Jako v okamžiku, kdy někdo zemře nečekaně. A ta rodina řešila emoce a vůbec jako nebyla připravená řešit jakékoliv další věci tohoto typu. A i proto je dobré trošku tomu jít naproti, počítat s věcmi, které se prostě můžou stávat. A nikdo z nás si nemyslí, že budeme druhý den v té černé kronice, ale prostě občas to tak je. Takže pro tu rodinu to bylo, a obecně takováhle situace je samozřejmě nesmírně stresující, emočně, a natož pak ještě, aby řešila něco jiného. Mhm. Takže reagovala na to, a co s tím ještě? Jako, abych odpověděl na to, jako, ještě tohle navíc, jako, okay. Je to potřeba...
Další starost.
Další starost, prostě obrovská. No.
Mm-hmm. Jak moc traumatizující to byla starost, to už si řekl, ale fakticky, co vlastně to nutně spustilo za další kroky v té rodině?
No tak v té rodině už toho tolik ne, protože bylo potřeba, aby někdo odpracoval tu dokumentaci vůči obchodní platformě, případně určité americké daňové správě, aby se udělal teda seznam amerických cenných papírů, což jsou, to málo kdo ví, ale za americký majetek, ze kterého se platí americká dědická daň, je považováno jakýkoliv cenný papír, který začíná písmenky v tom identifikátoru cenného papíru v takzvaném ISINu, který začíná písmenky US. Jako jakmile máte akcie Apple, tak máte americký cenný papír, A pokud jich máte hodně, spolu s nějakými dalšími akciemi, americkými, tak se na vaše potomky, respektive dědice, vztahuje americká dědická daň, ať chtějí nebo nechtějí. Uh-huh. Takže bylo potřeba vlastně vypořádat, nebo říct, tak tady je nějaký objem portfolia, z toho je potřeba spočítat nějakou daň a případně ji zaplatit a teprve potom mohlo být uvolněn ten majetek.
Uh-huh. No, Vladimíre, hezký příběh, i když smutný zároveň. Jak to celé dopadlo?
No, dopadlo to dobře, protože my jsme tady s těmi věcmi počítali dopředu, ne s tím, že by někdo zemřel, ale s tím, že ta americká dědická daň může být relevantní a v těch opravdu amerických cenných papírech jsme drželi takové minimum, že jsme byli schopni napsat, to se nevztahuje, tady máte důkaz a tady je evidence, která to potvrzuje. Takže z tohohle pohledu to bylo hrozně jednoduché, ale připomnělo nám to, že je dobře, že na to myslíme, že je dobře, že víme, že když má někdo US ISIN, ten identifikátor s tím písmenkem US na začátku, takže skutečně na něj se může vztahovat daň, která, myslím, že od milionu dolarů a výše, pokud jsou ty pozice celkové, tak už ta daň je 40% jako hodnoty majetku. A ten majetek ty dědici nedostanou dřív, než zaplatí tu částku. Což je jako samozřejmě obrovské riziko pro toho, kdo si to neuvědomuje.
Ty si, Vladimíre, řekl velmi důležitou informaci, že jste se k tomu vyjádřili, že se to na to nevztahuje. A zároveň, že se dělala opatření dříve, než tato nepříjemná událost nastala. Jaká to byla opatření? To určitě všechny rentiéry a posluchače bude zajímat, protože možná někdo z vás, kdo nás poslouchá, se teď právě dívá na svůj majetek a identifikoval tam toto riziko.
Prvním opatřením je nemít v portfoliu americký majetek.
OK, mám to tam.
Respektive cenné papíry, které začínají s ISINem US.
Jo. A teď to tam vidím. Co mám udělat, Vladimíre? Mám tam třeba ten Apple, jak jsi zmínil, nebo mám tam americké nemovitosti?
Oni jsou, buďme specifiční na americké cenné papíry.
Okay.
První věc, kterou my doporučujeme a kterou děláme, je snažíme se nahradit ten daný cenný papír, který začíná písmenkem US, nějakou alternativou, která je registrovaná v Evropě, v Lucembursku nebo v Irsku.
A můžeme dát nějaký příklad?
A pokud si chcete koupit index S&P 500 přes nějaký nástroj, kterému se říká ETF, Exchange Traded Fund, nízkonákladový investiční produkt, který vám pomáhá hezky rozkládat riziko, což je třeba jedna z věcí, kterou my doporučujeme velmi silně, tak můžete si ho koupit v Americe, na americké burze s americkým ISINem. Ale můžete si koupit vlastně obdobu toho samého od stejného správce, ale zaregistrovaný ten cenný papír v Irsku nebo v Lucembursku. Mm-hmm. Okay. A v tu chvíli americká dědická daň je mimo vaše starosti. Takže do amerických cenných papírů, do 500 největších amerických firm můžu investovat přes něco, co je ETF s ISINem US, anebo do toho samého můžu investovat s ISINem, který začíná LU jako Lucembursko nebo IR jako Irsko. A najednou jsem mimo tento problém.
Napadá mě otázka, jaký je mezi tím tedy rozdíl, krom té americké dědické daně? Pokud by nebyl žádný, tak samozřejmě se to nabízí jako ideální řešení.
Skvělá otázka, Pepo. Ten rozdíl je v tom, že ty produkty registrované v Evropě bývají často o něco dražší nákladově. Mm-hmm. Takže místo třeba 0,1% PA ročního manažerského poplatku tomu správci se platí 0,2. Ale to v porovnání ze 40% hodnoty celého majetku je vlastně jako legrační rozdíl. Ale ten, kdo jde jako po těch nákladech a přemýšlí o těch nákladech jenom jako dneska a nepřemýšlí o těch důsledcích, tak vlastně může, nebo jemu je už to jedno, pokud zemře, jo, ale jeho rodina, dědicové, tak najednou můžou zjistit, že sakra, sice táta ušetřil 0,1 PA, Takže 1% za 10 let, 2% za 20 let, ale 40% jako z hodnoty majetku kvůli tomu musíme zaplatit. Takže to je jedna věc. Jako první řešení je podívat se, zda neexistuje alternativa pro ten nástroj, který mám, která není americká.
Mám to chápat tak, že většinou existuje nebo vždy existuje alternativa, kterou jsi zmínil?
Ne vždy existuje. Ne vždy existuje.
A co když neexistuje? Jak na takovýhle případ?
Další příklad, třeba, který existuje, který jsme řešili s jedním známým, byl, že on si nakupoval třeba akcie Vodafonu,
ano,
ale nakupoval si je přes takzvaný americké depozitní certifikáty, ADR, je zkrátka v tom našem slangu. Takže on si vlastně Vodafone, která je britskou firmou a obchoduje se i v Londýně na britské burze, tak si je nakupoval přes nástroj, do kterého jsou zabaleny pro americké investory. Právě třeba z pohledu jako daňového a legislativního. Prostě pro některé firmy je jednodušší jít do Ameriky, se nechat obchodovat přes tady ten nástroj. A vlastně to řešení bylo jednoduché. Tak ADR existuje, ale tam je americká nebo nebezpečí americké dědické daně, tak to vyměň za Vodafone a kup si ho v Londýně.
Mm-hmm.
Jo, prostě ano. Zase hledám alternativu, tohle je jiný příklad té alternativy.
OK, děkuji moc. Jaká další opatření lze ještě udělat dopředu ideálně, aby investor anebo jeho pozůstalí americkou dědickou daň nemuseli vůbec řešit?
Ta alternativa má některé zajímavosti, třeba to ADR, nebo americké depozitní certifikáty, o kterých jsem mluvil, tak ještě řeknu jeden příklad, kdy ta alternativa nemusí být vhodná.
Ano.
Jo? A kdy možná může být rozumnější podstoupit tu americkou dědickou daň. A je to na zvážení, zda ano nebo ne. Pokud byste se rozhodli obchodovat třeba, že byste chtěli brazilské akcie, si je buď můžete nakoupit v São Paulo, na burze brazilské, anebo hodně z brazilských firem se obchoduje v New Yorku, na New York Stock Exchange třeba, ve formě ADR, ve formě tady těch depozitních certifikátů. Jo. A tady už to rozhodnutí, jako jestli jít do ADR a podstupovat nebezpečí dědické daně, nebo jít do lokálního trhu, může být trošku složitější, protože lokální trh může být spojený s menší transparentností. Brazilský. S menší likviditou, s většími potenciálními legálními problémy. Jo? Možná v Brazílii nás to tolik nenapadá, ale kdyby jsme před 2 lety o tom mluvili v Rusku, tak možná bychom si to dokázali představit víc, že tam můžou být nějaká rizika. Dneska si je dokážeme představit a to samé. Jo? Takže třeba ruské firmy se obchodovaly v Moskvě, ale taky se obchodují ve formě ADR v zahraničí. Nevím, jestli ještě teďko, ale v minulosti určitě to tak bylo. Jo? A najednou tak budu podstupovat to riziko americké dědické daně nebo to riziko třeba toho moskevského trhu nebo brazilského trhu a s těmi vznikajícími trhy je vždycky spojeno trošku větší nebezpečí a nějaká právní nejistota, tak už to rozhodnutí o té alternativě je potřeba zvažovat do většího detailu. No, takže to je možná ještě malinko doplnění k těm alternativám, o kterých jsme se bavili. Ne vždycky je to tak jasné jako Vodafone, Británie, Amerika, no tak si vyberu Británii a nic neřeším.
Chápu.
Tohle to může být samozřejmě spojené s jeho korejskými akciemi. To může být spojeno s čínskými akciemi a s dalšími. Jo, prostě jsou některé, které jsou obchodované vlastně na amerických trzích anebo lokálně. A tam to rozhodnutí už není vůbec jako jednoduché a nás, kteří chrání nebo kteří přemýšlí hodně o ochraně bohatství jako v rámci rentierského majetku, tak vždycky víc přitahuje ta legislativně jako silnější investice, taková, kde jako máme větší šanci, že budou ochráněna naše práva akcionářů. Jo, a to Čína není určitě a spousta emerging markets jako je složitější. Takže tam to není jako jednoduché, no. Ale když chceme chránit majetek, tak vlastně je dobrý se možná některým destinacím obecně vyhnout a pak to nemusíme řešit, tady ty certifikáty.
Vladimíre, co když alternativa neexistuje? Hledám, nenacházím.
No, to je správná otázka, protože když si chcete koupit třeba akci Apple, tak Akcie Apple je jenom s ISINem US a tam alternativa neexistuje. Takže když chcete mít portfolio investiční v jednotlivých třeba amerických akcích, tak vlastně neexistuje alternativa toho jiného cenného papíru.
Pokud chcete vědět více, tady je několik možností. Můžete si vyžádat aktuální číslo měsíčníku Rentier zdarma na www.mezirentieri.cz/rentier. Také si můžete zakoupit knihu Vladimíra Fichtnera Rodinné bohatství na www.mezirentieri.cz/kniha. A pokud máte rodinný majetek alespoň 100 milionů korun a chcete vědět, zda by případná spolupráce dávala smysl i pro vás, tak pro nezávazné setkání se mnou navštivte adresu www.mezirentieri.cz/setkání. A teď zpět k tématu. Pokud budu chtít jiným způsobem vyřešit problém americké dědické daně, jaké způsoby se nabízejí?
A to je právě ten případ třeba těch akcí Apple nebo jednotlivých akcí amerických. Je potřeba hledat nějakou alternativu jiného typu. Jo, jedna z věcí, která se používá běžně v zahraničí, je společný účet. Třeba společný účet manželů. Nebo společný účet ve Švýcarsku. A můžete mít společný účet nejenom jako manželé dohromady, ale třeba i se svými dětmi.
Promiň, tady tě zastavím. Spousta lidí si jako společný účet představí účet vedený v nějaké bance, kde je účet vedený logicky na jednoho z partnerů, druhý má k tomu zmocnění, včetně třeba dětí. Uh-huh. Je to toto?
Není to toto.
Jaký je rozdíl?
Přestože v Čechách máme společné jmění, a je to častý jako případ, jak jmění držíme, tak české banky z 99% neví, co je společný účet. Vždycky ten účet je jednoho z nás a druhý k tomu může mít přístup. Ale legálně to je účet jenom toho jednoho člověka. Což je jako tristní samozřejmě. Je to velký průšvih, protože v okamžiku, kdy dojde k úmrtí, tak se ten účet zablokuje. A řeší se dědictví z tohohle účtu, ale do té doby, než je vyřešeno, tak může být vůbec problém se k tomu účtu dostat. V zahraničních destinacích, v těch západních zemích, jako běžně existuje respektování toho společného účtu. Teď, když jsme si zakládali třeba účet ve Španělsku, tak, protože jsme tam kupovali nějakou nemovitost, tak vlastně ta španělská banka účet založí na dvě osoby, takže já i Radka jsme legálními vlastníky tohoto účtu na půl. A což mimo jiné znamená, že se na tom účtu pojišťuje dvakrát větší částka, protože na každé rodné číslo je to 100 tisíc, takže automaticky je to pojištěno na 200 tisíc euro, což ne, samozřejmě někdy nemusí stačit, ale není to špatně, jako je to velmi příjemná záležitost. A stejně tak to umí tu společný účet založit švýcarské privátní banky nebo některé obchodní platformy a v okamžiku, kdy dojde k úmrtí jednoho z těch lidí, tak se řeší ta americká dědická daň jenom s tím jednou částí toho, jako s polovinou toho účtu. Znám člověka, který má ve Švýcarsku nejenom účet pro sebe a svoji ženu, jako ve společném módu, ale má tam i dceru. Švýcarská banka to umožňuje, společný účet je prostě, kdo tam bude, ten tam bude, jako jim to nevadí. A najednou v případě úmrtí jednoho člověka se řeší dědicky jenom 1/3 toho majetku. Což je jako samozřejmě třetinová americká dědická daň nebo poloviční, nebo tím, že ta dědická daň naskakuje třeba až od milionu dolarů, jako v té plné výši, tak to může být ještě zajímavé, když to je o něco menší třeba to číslo. Takže společný účet je super věc, která může hodně pomoci a určitě je třeba zvažovat jí.
Je tedy pravidlem, že když existuje společný účet, ať už běžný bankovní, tak ten investiční, a přes investiční účet společný je potom spravováno nějaké portfolio, to znamená nakupovány ty jednotlivé instrumenty, tak přesně ten klíč podílový, který si teď popisoval, platí i pro ty instrumenty.
Ano,
je to tak?
Ano, přesně tak. Aspoň u těch platform nebo švýcarských privátních bank a některých onlineových platform, kde my to známe. Neznáme všechno na světě, ale tohle to ano.
To je dobré řešení.
To je jako velmi příjemné řešení. Jo.
Když jsme si řekli alternativy, společný účet, napadá tě ještě něco, co může pomoci právě s tím problémem americké dědické daně?
Je tam jedna věc a to je majetková struktura. Pokud je majetek zavřený v korporaci, v nadaci, ve svěřenském fondu, tak žádné dědické, americká dědická daň vztahující se na fyzickou osobu se samozřejmě neaplikuje. Takže majetková struktura může být součástí toho vyřešení toho problému a z našeho pohledu, z mého osobního, jako kombinace těch přístupů, přemýšlení o tom, jak ty daně minimalizovat, je často to nejrozumější řešení, jako neříct, jako všechno dám do nějaké, do nadace, všechno má své výhody i nevýhody, tak jako v kombinaci těch různých alternativ a možností, které jsme tady dneska popsali, tak si myslím, že to je nejrozumnější asi přístup.
Přátelé, vážení posluchači, určitě vás bude zajímat, co jsou ta klíčová opatření, která je potřeba aplikovat a hlavně včas, dřív, ne až poté, co ten problém nastane. Vladimíre, kdybys teď měl krátce shrnout a provést vlastně tímto tématem naše posluchače, co jsou ta klíčová opatření?
Tak první věc je uvědomit si, že existuje americká dědická daň, která se může vztahovat i na nás, přestože žijeme v České republice. To je bod číslo jedna. Jakmile si to uvědomíme, tak hledat za prvé alternativy k tomu americkému ISINu, vyhodnotit, jestli mi stojí za to tu alternativu použít nebo ne, protože můžou existovat různé typy alternativ, a zvážit obchodování přes platformu, která umí takzvaný joint account, společný účet, to je další řešení, a případně mít část toho finančního majetku amerického, z hlediska definice daňové správy americké, mít třeba v nějaké majetkové struktuře, ať je to investiční holding, svěřenský fond, nadace, firma, to je jedno v principu, ale kde se vlastně nedochází k tomu okamžiku dědění, když vlastní můj nadační fond americké akcie, tak sice se budou, někdo bude dědit nějaké peníze, ale do té americké daňové správy už to nedoteče ta informace, protože ty cenné papíry vlastní ta nadace, nebo svěřenský fond, nebo náš investiční holding. Takže to asi jsou ty nejzákladnější způsoby, jak se s americkou dědickou daní vypořádat.
Vladimíre, moc děkuji. Vážení posluchači, pokud nechcete být na řešení tohoto problému americké dědické daně sami, budeme rádi, když nás oslovíte a pro dnešek se s vámi loučím. Naschledanou.
Naschledanou.
Rádi bychom vás upozornili, že s obchodováním na kapitálových trzích jsou spojená rizika a historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Jakékoliv investiční transakce provádějte vždy v souladu s vaším investičním plánem a po konzultaci s investičním poradcem či bankéřem. Děkujeme za pozornost a těšíme se opět naslyšenou mezi rentiéry.